ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่12ในวันนี้เป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายของภาคนี้หลังจากนี้ไปก็เป็นภาคอาสาฬหบูชาแม้ในการบรรยายครั้งสุดท้ายนี้อาตมาก็ยังกล่าวโดยเรื่องปรมัตถสินแห่งการครองชีวิตต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อเฉพาะในวันนี้ว่าศิลปะแห่งการใช้เคล็ดจากหัวใจพระธรรมซึ่งก็เป็นการสรุปรวมเคล็ดต่างๆอยู่ในตัวลองฟังดีว่าศิลปะแห่งการใช้เคล็ดจากหัวใจของพระธรรมให้หัวใจของพระศาสนานั่นเองเคล็ดเหล่านี้เก็บมาจากหัวใจของพระธรรมหัวใจของพระศาสนา เราบรรยายเรื่องศิลปะในฐานะเป็นของที่พุทธบริษัทควรจะมีสามารถใช้สำเร็จประโยชน์ตามวิสัยของบุคคลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ศิลปะนั่นมันก็คือเคล็ดอย่างที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านนอกคอกนาศิลปะมันเป็นคำสูงคำใหม่ในทางภาษาก็ใช้กันแต่ในพูดนักศึกษาประชาชนนอกคอกนาเราเรียกว่าเคล็ดกันดีกว่าห มายความว่าเคล็ดแล้วก็ต้องเป็นของลงทุนน้อยได้ผลมากน่าอัศจรรย์อย่างกะว่ามันเป็นปาฏิหาริย์มันเป็นการรวบรวมสติปัญญาปฏิภาณมาใช้ได้อย่างมีผลดีเกินคาดท่านทั้งหลายก็คงเคยได้ยินได้ฟังคำว่าเคล็ดมาแล้วเป็นอย่างมากเกือบจะไม่ต้องอธิบายแต่บัดนี้อยากจะให้สนใจในคุณค่าอันแท้จริงและความหมายอันแท้จริงของคำคำนี้มันมีความหมายถ้าจะคำว่าศิลปะมีความงามในทางความหมายแห่งความงามเป็นความงามทางวัตถุก็มีในทางจิตใจหรือในทางการกระทำก็มีมันก็มีความงามถ้ามันสำเร็จประโยชน์มากที่สุดมันก็เป็นฝีมืออันละเอียดแต่ก็อยู่ในวิสัยที่จะทำได้เหมือนกับว่ามันเป็นปาฏิหาริย์ทีเดียวธรรมะต้องมีความประเสริฐสุดสมกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอันเรากล่าวไว้ดีแล้วกล่าวไว้ดีแล้วคือต้องสำเร็จประโยชน์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดก็คือดับทุกข์ได้และคนธรรมดาสามัญอาจจะเอามาใช้ได้ยกเว้นเสียแต่คนบ้าคนบอคนไม่สมประกอบคนธรรมดาสามัญมันต้องเอามาใช้ได้ใช้อย่างเคล็ดนี่ก็คือ ป็นไปตามกฎของธรรมชาติขอโอกาสสักนิดหนึ่งที่จะพูดถึงคำว่าเคล็ดที่มันเข้าใจได้ง่ายๆที่ชาวบ้านเขาก็รู้จักกันอยู่ทั่วๆไปจนกระทั่งว่าเด็กๆมันก็รู้จักแล้วมันก็สอนให้สืบกันมาเช่นว่าเราไปเก็บดอกไม้ก็ไปถูกเท่ากับตัวร่านหรือตัวบุ้งชนิดหนึ่งมีขนยาวๆสีเหลืองๆเจ็บปวดมากเหมือนกับถูกไฟแล้วก็มีเคล็ดทำอย่างไรที่จะหายเป็นติดทิ้งนักธรรมก็ถูกเข้าเป็นครั้งแรกแล้วเด็กๆมันก็เป็นอาจารย์ควักขี้มูกให้ดูจมูกออกมาถูทามันก็หายเป็นติดทิ้งถ้าใครยังไม่รู้ก็รู้เสียกันแล้วว่ามันเป็นเคล็ดเหมือนกับปาฏิหาริย์เอาขี้มูกมาถูไอ้แผลที่มันถูกร่านร่อนเหมือนตัวไฟเผาเนี่ยมันง่ายก็จะไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วมันหายมันก็ปาฏิหาริย์นั่นก็ว่าสะอึกเนี่ยบางทีก็หน้าสงสารสะอึกหน้าสงสารถ้าเป็นคนสมัยใหม่ก็ต้องไปหาหมอถ้าคนโบราณเขาพูดคำที่ทำให้ตกใจอย่างยิ่งแล้วสะอึกก็จะหยุดไปทันทีอาตมาก็เคยสะอึกพระโยมเขาก็บอกว่าวันนี้ที่บ้านโน้นก็บอกว่ามึงไปลักของของเขามันก็สะดุ้งแล้วก็กลัวแล้วก็หายสะอึกทันทีเนี่ยดูมันเป็นเคล็ดที่ไปโรงพยาบาลถ้าเป็นฝรั่งก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ยังมีวิธีอื่นอีกเช่นว่าเอาไอ้ของแข็งมากดเส้นโลหิตแดงลงไปให้แน่นการสะอึกก็จะหายทันทีเนี่ยมันเคล็ดอย่างนี้มันเป็นปาฏิหาริย์ของธรรมชาติถ้าใครรู้มันก็ได้รับประโยชน์ไม่มีอะไรมันก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าเคล็ดขอให้สนใจอย่ารู้จักพูดเฉยๆว่าเคล็ดมันมีมากมายนับไม่ไหวที่แก้กันได้ง่ายๆแป๊บเดียวหายหมดปัญหาอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็จงรู้เถอะว่าแม่ธรรมะนี่ก็มีคุณค่าในลักษณะที่เป็นเคล็ดจะเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้มันพลิกกลับอย่างที่เรียกว่าปาฏิหาริย์คือที่มีความทุกข์มันก็กลายเป็นไม่มีทุกข์คือมันดับทุกข์ได้อย่างกับปาฏิหาริย์ท่านพระธรรมหรือพระพุทธศาสนาของเรามีส่วนที่เป็นหัวใจอันแท้จริงเราอาจจะเอามาใช้ให้เป็นเคล็ดสำหรับจะดับทุกข์ได้ตามสมควรแก่เหตุการณ์อาตมาจึงว่ามันเป็นเคล็ดจากหัวใจของพระธรรมพระธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนามีความลึกซึ้งด้วยมีความกว้างขวางเหลือประมาณด้วยในหัวใจของธรรมะอันลึกซึ้งและกว้างขวางนั้นล้วนแต่มีเคล็ดคือความสำคัญที่สรุปได้เป็นอย่างๆเป็นเรื่องๆไป เอามาทำให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจดับกิเลสได้ มันก็ดับทุกข์ได้ในลักษณะที่เหมือนกับปาฏิหาริย์ แต่มาเรียกว่าเคล็ดบางคนจะไม่ชอบเห็นว่ามันเป็นคำที่ต่ำต้อยมันไปลดค่าลดราคาของพระธรรมเดี๋ยวนี้อาตมาก็ไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาที่จะลดค่าของพระธรรมเพราะว่าพระธรรมนั้นต้องเป็นสิ่งสูงสุดยกขึ้นไหว้ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดควรแก่การสักการะบูชาแต่ว่าในพระธรรมนั้นมีส่วนที่เอามาใช้ได้ในบ้านในเรือนในหมู่บุคคลผู้มีความทุกข์ยังขนาดที่เรียกว่าเอามาเช็ดน้ำตาให้บุคคลได้ถ้าว่าเขาเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงตัวอยู่แต่ว่าไม่เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงเป็นพุทธบริษัทกันจากปากมันไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่น หรือผู้เบิกบานโดยแท้จริงขอให้สนใจในข้อนี้พยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงกันก็จะได้รับประโยชน์มากไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทเป็นแน่นอนที่นี้ก็จะพูดกันถึงเรื่องเคล็ดต่างๆที่ว่าถอดออกมาจากหัวใจของพระธรรมหรือหัวใจของพระพุทธศาสนาบางคนก็อาจจะทายออกแล้วว่ามันจะหมายถึงอะไรแต่บางคนก็ทายไม่ออกมาก็จะบอกเลยว่าไอ้ที่เราเคยพูดกันมาเมื่อไม่นานมานักนี้ก็เป็นของวิเศษที่จะดับทุกข์ได้ที่เรียกว่ายาแก้สรรพโรคกินแล้วก็เป็นโรคอุดรบางคนก็อาจจะยังจำได้ถ้าจำไม่ได้ก็จะอ่านให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งถ้าต้นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเปลือกช่างหัวมันนั่นเลือกเอาแก่นแข็งอย่างนั่นเองเอาแต่รากฤทธิ์มันแรงไม่มีกูของกูแสวงเอาแต่ใบไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเอาดอกตายก่อนตายเลือกออกลูกใหญ่ๆหกอย่างนี้อย่างละช่างตั้งเกณฑ์ไว้ดับไม่เหลือสิ่งสุดท้ายใช้เม็ดมันหนักหกช่างเท่ากับยาทั้งหลายเท่ากันไปเสกคาถาที่อาถรรพ์สัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะอันเป็นธรรมชั้นหฤทัยในพุทธนามจับลงหม้อใส่น้ำพอท่วมยาเคี่ยวไปกล้าเหลือได้หนึ่งในสามหนึ่งช้อนชาสามเวลาพยายามกินเพื่อความหมดสรรพโรคเป็นโรคอุดรบางคนจำได้แม่นยำเอามาท่องให้ผู้อื่นฟังได้ก็มีบางคนก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอป่วยการจะจำไหวไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็มีเดี๋ยวนี้ธรรมะมันยืนยันว่าไอ้ยาหม้อนี้ประกอบไปได้เครื่องยาเจ็ดอย่างนั่นแต่ละอย่างละอย่างนั่นคือหัวใจของพระธรรมหัวใจของพระพุทธศาสนาดึงออกมาใช้เป็นประโยชน์หมายถึงเคล็ดแต่ละอย่างละอย่างดังที่ต้องการจะใช้ในโอกาสนี้นั่นเอง เรื่องมันก็จะมีขึ้นมาว่าปัญหามันจะมีขึ้นมาว่าจะต้องต้มยานี่กินกันอย่างไรจะไปเอาเครื่องยานี่มาจากไหนเที่ยวจะไปเอาไงเปลือกไม่รู้ไม่ชี้มาแต่ไหนจะไปเอาแก่นช่างหัวมันมาแต่ไหนจะไปเอารากอย่างนั้นเองมาแต่ไหนนี่คงจนปัญญาไม่รู้ว่าจะไปเอามาแต่ไหนก็เลยหมดความตั้งใจหมดความสนใจเลยไม่รู้ไม่ชี้เรื่องมันก็ตายด้านก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้เพื่อจะให้สำเร็จประโยชน์ให้มันหาเครื่องยาเหล่านี้มาครบมาต้มกินจนได้แล้วก็จะได้รับประโยชน์ที่ไม่เสียเปล่าทีนี้ก็เอามาใช้อย่างครบแต่ละอย่างละอย่างแสดงให้เห็นรู้จักใช้เคล็ดทั้งเจ็ดประการนี้แล้วมันก็เหมือนกับต้มยาแล้วกินแล้วแล้วก็สบายแล้วนั่นคือว่าแต่ละอย่างละอย่างนี่คือเครื่องยาชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งท่านลองสนใจให้ดีว่าเมื่อเขาใช้ให้ไปหาเครื่องยาขนาดนี้จะไปหาที่ไหนถ้ามีสติปัญญาก็คงจะหาพบก็จะไปหาเครื่องยาเจ็ดอย่างนี้มาจากไหน มันก็หามาจากพระธรรมหามาจากหัวใจของพระธรรมถ้ามันจะหาได้ก็ต่อเมื่อมันมีเรื่องถ้ามันไม่มีเรื่องมันก็ไม่มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยา เรื่องของกิเลสตัณหาความทุกข์มันเป็นอย่างนี้เองมันต้องมีเรื่องสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วมันจึงจะมีการดับหรือการจะทำให้ดับนี่เครื่องยามันจึงจะมีเอาละจะพูดกันถึงเรื่องนั่นเลยทีเดียวว่าเคล็ดแต่ละอย่างละอย่างที่เป็นเครื่องยาแต่ละอย่างละอย่างนั้นมันจะมีได้อย่างไรอย่างแรกที่สุดก็มีชื่อปรากฏอยู่แล้วว่าไม่รู้ไม่ชี้คนธรรมดาก็พูดเป็นว่าไม่รู้ไม่ชี้แต่มันพูดด้วยอวิชชาด้วยความโง่ไม่รู้ไม่ชี้ของคนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ใช้ปัญญาไม่ได้แล้วแถมจะเป็นอันตรายเสียอีกเพราะเขาไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่ชี้นั่นคือทำอย่างไรไม่รู้ว่าจะทำแก่ใครทำเมื่อไรหรือทำที่ไหนทำเท่าไรเป็นต้นเราได้ยินคนพูดอย่างโมโหโทโสว่ากูไม่รู้ไม่ชี้อยู่บ่อยๆทั่วไปในหมู่ชาวบ้านไม่รู้ไม่ชี้แค่ของคนชาวบ้านนั่นไม่ใช่อย่างเดียวกันคนชาวบ้านเหล่านั้นเป็นโรคประสาทงอมแงมทั้งที่พูดอยู่ว่าไม่รู้ไม่ชี้เพราะมันเป็นเรื่องของคนโง่มันไม่รู้ไม่ชี้ในควรที่จะรู้จะชี้มันไม่รู้ไม่ชี้ไปเสียหมดถ้ามันรู้จักใช้คำว่าไม่รู้ไม่ชี้อย่างถูกต้องก็จะไม่เป็นโรคประสาทเหมือนที่กำลังเป็นกันมากขึ้นทุกทีคนนั้นเป็นคนที่ระแวงมีอะไรเล็กๆน้อยๆก็เก็บมาระแวงจะสลัดออกไปเสียไม่ได้มันมีความโง่แม้ในเรื่องความทุกข์ที่ควรจะถือว่าเป็นเรื่องของเด็กเล่นเช่นเสื่อมลาภเสื่อมยศหรือถูกนินทาเป็นโลกธรรมฝ่ายอนิจจารมณ์มันก็สลัดออกไปไม่ได้มันก็ไปรู้ไปชี้ กระทำนินทาหรือว่าสิ่งที่มันเกิดตามธรรมดาเป็นเรื่องเสื่อมยศเสื่อมลาภมันก็สลัดออกไปไม่ได้มันไปรู้ไปชี้มากเกินไปอย่างนี้มันก็ต้องเป็นคนระแวงเต็มไปด้วยวิตกกังวลแล้วก็เป็นโรคประสาทให้ไปดูสังเกตดูไอ้คนที่เป็นโรคประสาทอยู่นั่นมันเป็นคนรู้ชี้เก่งไปเกินไปในสิ่งที่ไม่ควรจะไปรู้ไปชี้ถ้ามันไม่รู้จักไม่รู้ไม่ชี้ในสิ่งที่มันควรจะไม่รู้ไม่ชี้จริงพระพุทธเจ้าท่านได้สอนหลักธรรมะอย่างหนึ่งไว้เรียกว่าเรื่องของบุคคลผู้มีชีวิตอยู่วันเดียวก็น่าชม คือไม่ไปรู้ไปชี้สำหรับจะเอามาเป็นเครื่องวิตกกังวลและระแวง พระองค์ได้ตรัสว่ายะถาตีตัมปหีนันตังเรื่องที่อดีตมันก็ล่วงลับไปแล้วลักไปแล้วอัปปัตตัญจะอนาคตังเรื่องที่ยังเป็นอนาคตนั้นก็ยังไม่มาสักที ก็ไม่ต้องไปกังวลกับมัน ปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัถะตัถะวิปัสสติเรื่องใดเป็นปัจจุบันเอามากระทำไว้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนควบคุมไว้ได้ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่อะไรในอดีตมันไม่กังวลต่ออนาคตแต่มันแจ่มแจ้งอย่างยิ่งอยู่ในปัจจุบันนั่นก็ไม่ต้องเป็นโรคประสาทมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่เรารู้จักใช้คำว่าไม่รู้ไม่ชี้กันในเมื่อมันมีสิ่งที่ไม่ควรจะไปรู้ไปชี้เกิดขึ้นถ้าใครเป็นโรคประสาทนอนไม่ค่อยจะหลับก็ดูดีๆมันจะต้องใช้แผลเคล็ดข้อนี้ที่ลึกขึ้นไปกว่านี้ก็คือว่าเราไม่เที่ยวไปรู้ไปชี้กับนั่นกับนี่ให้เสียเวลาเพราะว่าเราหาสิ่งสูงสุดได้จากภายในเราหาดวงแก้วอันสูงสุดได้จากภายในดังนั้นไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องภายนอกตัดทิ้งออกไปเสียได้เลยในเรื่องภายนอกเหล่านี้ถ้าเราหาความสงบความเป็นสุขได้จากภายในนี่เราก็พบเครื่องยาอย่างหนึ่งแล้วที่เรียกว่าไอ้ต้นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเปลือกมันมาทำเครื่องยาหรือว่าจะเป็นเคล็ดเฉพาะเรื่องไม่กินอย่างเดียวก็พอใช้อย่างเดียวก็พอรู้จักใช้เคล็ดไม่รู้ไม่ชี้นี่อย่างเดียวก็พอแก้ปัญหาได้ดับทุกข์ได้แต่เดี๋ยวนี้เราจะหาให้ครบปัญญาหม้อใหญ่7 อย่างก็ดูกันต่อไปที่นี้ก็มาถึงคำว่าช่างหัวมันคำว่าช่างหัวมันนี่ฟังดูก็เป็นคำหยาบคายน่าเกลียดอยู่ไม่น้อยแต่เราเดินไปตามข้างบ้านข้างเรือนข้างครัวก็มักจะได้ยินเสียงว่าช่างหัวแม่มันอยู่อย่างนี้บ่อยๆแต่คนพูดช่างหัวแม่มันนั่นแหละกลับเป็นโรคประสาทกลับมีความทุกข์กลับมีปัญหาอะไรมากไปเสียอีกเพราะว่ามันเป็นช่างหัวมันคนละชนิดเราต้องเอาช่างหัวมันอย่างของพระพุทธเจ้าคือให้มันได้ของจริงได้เครื่องยาที่แท้จริงไม่ใช่ช่างหัวมันของแม่ที่โมโหโกรธที่ชอบด่าลูกช่างหัวมันนี่มันจะมี ให้เห็นหรือหาพบได้ก็เมื่อเรามองเห็นว่าไอ้นี่มันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของมันสังขารทั้งหลายมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของสังขารไม่คอยมาตามใจเราไม่ตรงกับที่เราต้องการเมื่อสังขารมันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของมันก็ช่างหัวมันกันแล้ว เราไม่ไปเอามาสำหรับจะเป็นทุกข์ พยายามจะทำให้ตรงกับเรื่อง เพราะจะต้องช่างหัวมันกันอย่างไรในบางเรื่องช่างหัวมันไม่ได้ก็มีมันจะเกิดความเสียหายขึ้นถ้าช่างหัวมันหมายความว่าต้องเอาใจใส่เป็นเรื่องที่ปรับปรุงได้เป็นเรื่องที่แก้ไขได้อย่างนี้ต้องเอาใจใส่อย่างเต็มที่แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของสังขารที่จะเปลี่ยนไปตามกฎของมันไม่ยอมตามใจเราแล้วก็ช่างหัวมันเรื่องที่เราโง่ไปแล้วก็แล้วไปช่างหัวมันไอ้กรรมเก่าที่ไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องไปสนใจก็ช่างหัวมันมุ่งแต่จะทำให้สิ้นกรรมกรรมใหม่ก็ไม่มีกรรมเก่าก็หมดไปแล้วนี่เราต้องการอย่างนี้นั่นเราจึงช่างหัวมันไม่เอามานอนรำคาญเป็นทุกข์ทรมานแม้แต่ว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่ามาศึกษาเสียใหม่ควบคุมผัสสะเวทนากันเสียใหม่เสร็จแล้วไอ้กรรมเก่าก็จะหมดฤทธิ์หมดพิษไปเองเมื่อเราก็มุ่งแต่ความสิ้นกรรมที่เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวแม้แต่สวรรค์อันสวยงามที่หวังกันนักปรารถนากันนักวิมานอันสวยงามอะไรอันสวยงาม นี่ก็เอามาสำหรับทรมานใจเอามาสำหรับวิตกกังวลกลัวว่ามันจะไม่ได้แล้ว ก็เป็นเรื่องในฝันทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของความเชื่อและความหวัง นี่ก็เอามาทรมานตัวไม่รู้จักช่างหัวมันถ้ารู้จักช่างหัวมันก็ระวังความถูกต้องที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มีแต่ความถูกต้องอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์อยู่ที่นั่นสวรรค์อยู่ที่การเปิดพฤติกรรมถูกต้องที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ในความฝันในความเชื่อนั่นมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างหัวมัน เดี๋ยวนี้ก็ยังมีเศษของกิเลสที่เอามาหลงไหลเอามายึดถือที่จริงมันก็เป็นเพียงเศษของกิเลสของความสุขความสนุกสนานอร่อยที่เหลือเศษอยู่ก็เอามาเป็นเรื่องหนักอกหนักใจมาเอามาเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันแล้วก็จมอยู่ในเรื่องเหล่านั้นจมอยู่ในเรื่องที่โง่ไปแล้วไม่รู้จักแล้วเรื่องกรรมเก่าที่ไม่ต้องแก้ไขอะไรทำความสิ้นกรรมกันดีกว่าอย่างนี้ไม่ทำนั่นไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นแหละช่างหัวมันดีกว่าอย่าเอามาสำหรับทรมานใจแล้วก็มีความแน่ใจว่ากูต้องไปกูไม่อยู่กับมึงกูไม่อยู่ที่นี่กับมึงกูต้องไปคือ กูจะต้องละไอ้สิ่งเหล่านี้ไอ้สิ่งงูเขลาทรมานจิตใจเหล่านี้ไม่เอากับมึงกูจะต้องไปอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านชวนไปสู่ที่สุดแห่งความทุกข์ไปจากวัฏสงสารเป็นต้น เดี๋ยวนี้ก็มาหลงติดอยู่กับไอ้เรื่องที่โง่เขลามันก็ไปไม่ได้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องผูกพันจิตใจให้ติดอยู่ที่นี่ติดอยู่กับกิเลสติดอยู่กับของทุกข์ที่นี่เป็นของชวนให้อาลัยอาวรณ์อันละเอียดแล้วก็ต้องรู้จักใช้ช่างหัวมันถ้ารู้จักช่างหัวมันในคราวที่ควรจะต้องใช้ช่างหัวมันก็หมายความว่าหาพบเครื่องยาอีกเครื่องอีกอย่างหนึ่งแล้วเครื่องยาอย่างที่สองหาพบแล้วช่างหัวมันจนเป็นที่แน่ใจว่ากูต้องออกไปให้ได้ไม่ยอมมีการผูกพันที่นี่ก็มาถึงอย่างที่สามที่เรียกว่าอย่างนั่นเองที่จะต้องเอารากของมันมาทำยาให้ได้ไออย่างนั่นเองอย่างนั่นเองนี่ มันเป็นเรื่องลึกซึ้ง เมื่อมีอะไรแตกทำลายวิบัติลงต่อหน้าต่อตาอย่างที่ไม่คาดฝันมาแต่ก่อนหรือว่ามันกำลังจะเป็นอย่างนั้นก็ดีคอยรู้จักคำว่าอย่างนั้นเองอย่างนั้นเองตามหลักของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าตถาตาเคยอธิบายกันมาแล้วหลายครั้งหลายหนคำว่าตถาตาแปลว่าอย่างนั้นเองเช่นนั้นเองตามเหตุตามปัจจัยของมันเช่นนั้นเองมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันมีความเป็นเช่นนั้นเองของมันอย่างนั้นทำไมจะต้องไปฟื้นให้มันเป็นอย่างอื่นมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นเช่นนั้นเองก็เลยไม่มีความทุกข์เพราะเหตุนั้นอย่างว่าของแพงๆมันตกแตกลงไปทั้งที่เราก็ไม่ได้ประมาทเลอะอะไรมันก็ต้องแตกไปมันก็คือเช่นนั่นเองหรือว่าตุ๊กตาของเด็กเล็กๆมันตกแตกลงไปมันรู้จักว่าอ้าวมันก็เช่นนั่นเองเราก็ระวังดีที่สุดแล้วมันก็ยังแตกได้มันก็เช่นนั่นเอง อย่าไปโง่ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดกาล จะมีอะไรไว้ตลอดกาลจะมีความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดกาลเมื่อ มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นก็เป็นทุกข์เป็นร้อนหญิงสาวบางคนมันจะฆ่าตัวตายแล้วพอหน้ามันเกิดฝ้าขึ้นฝ้าขึ้นมาหรือมีอะไรอะไรที่มันไม่เป็นอย่างที่มันต้องการเนี่ยมันไม่รู้จักคำว่าเช่นนั่นเองเรามองเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราได้อย่างตลอดกาลเมื่อมันเปลี่ยนแปลงเราก็อ้าวมันอย่างนั้นเองเราก็ไม่แปลกสมมติว่าถ้ามันเป็นไปได้ว่าโลกนี้ทั้งโลกมันจะแตกทำลายลงเดี๋ยวนี้นะก็อย่าเห็นแปลกเลยไม่ต้องเห็นมันแปลกแต่แค่ขี้ผงมันก็ไม่แปลกให้โลกนี้ทั้งโลกมันแตกทำลายลงต่อหน้าเราเดี๋ยวนี้ก็มันก็อย่างนั่นเองท่านมองเห็นอย่างนั่นเองอย่างนี้ได้ถ้าเห็นอย่างนั่นเองแล้วมันก็ไม่เที่ยวรักเที่ยวเกลียดเที่ยวโกรธเที่ยวกลัวเที่ยวเสียใจดีใจอะไรกับอะไรที่ไหนเพราะว่ามันอย่างนั่นเองอย่างนั่นเองนี่ก็มีอานิสงส์มีประโยชน์หรือมีสรรพคุณมากมันไม่ทำให้หวังอะไรอย่างไม่รู้จักสิ้นสุดเหมือนที่คนเขาหวัง อะไรๆมันก็อย่างนั้นเองแม้แต่พระนิพพานก็อย่างนั้นเองเป็นอย่างอื่นไม่ได้แม้แต่สิ่งสูงสุดฝ่ายอสังขตะคือพระนิพพานมันก็อย่างนั้นเองตามแบบของพระนิพพานไอ้ฝ่ายสังขารฝ่ายโลกนี่มันก็ยิ่งอย่างนั้นเองตามแบบของสังขารที่แสนจะล่อลวงหลอกลวงเป็นมายาพอเห็นอย่างนั้นเองแล้วก็ช่วยให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ชวนให้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนั่นมันก็หยุดแล่นหยุดเวียนว่ายไปในวัฏสงสารก็เห็นความเป็นอย่างนั่นเองไม่น่ารักไม่น่าพอใจไม่น่าโกรธไม่น่าเกลียดไม่น่าอะไรหมดเพราะมันอย่างนั่นเองก็เลยไม่ต้องการอะไรเมื่อไม่ต้องการอะไรมันก็ไม่วิ่งไปวิ่งมามันไม่ติดอยู่ที่ไหนด้วยแล้วมันก็ไม่วิ่งไปวิ่งมาเพื่ออะไรที่ไหนด้วยก็เรียกว่ามันหยุดแล่นตอนนี้มันโดยเที่ยววิ่งแล่นหานั่นหานี่ไม่มีหยุดนี่พอเห็นอย่างนั้นเองของสิ่งทั้งปวงเห็นตัฏฐตาเป็นต้นของสิ่งทั้งปวงมันก็หยุดแล่นมันก็จะได้รับผลอันสูงสุดคือการถึงได้โดยไม่ต้องเดินคุณลองคิดดูมันเป็นเคล็ดที่สุดหรือไม่ถ้ามันถึงได้โดยไม่ต้องเดินไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเที่ยวหาถ้าเห็นอย่างนั้นเองมันจะถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ต้องเดินถ้าไม่เห็นตอนนี้มันก็จะวิ่งหาวิ่งไปวิ่งมาที่นั่นที่นี่จนตายมันก็ไม่ถึงจะเดินเที่ยววิ่งหาจนตายมันก็ไม่ถึงเพราะมันไม่เห็นเช่นนั่นเองพอมันเห็นเช่นนั่นเองมันก็ถึงโดยที่ไม่ต้องเดินมันสำเร็จประโยชน์โดยที่ไม่ต้องทำเพราะว่ามันหยุดได้เสียซึ่งความต้องการทุกอย่างทุกชนิดมันไม่ต้องการอะไรเพราะว่าไม่มีอะไรที่ต้องการเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเช่นนั่นเองแต่ตอนนี้มันคงจะลึกมากเกินไปที่จะเข้าใจกันได้ง่ายๆเข้าใจเช่นนั้นเองได้นี่มันก็เป็นพระอรหันต์แล้วจะถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ท้อถอยเราก็พยายามทำตามรอยพระอรหันต์กันไปตามมีตามได้พยายามมองเห็นความเป็นอย่างนั้นเองที่ได้ผ่านมาแล้วแต่หนหลังคนที่มีอายุผ่านมาตั้ง60ปี70ปี80ปีก็ได้เห็นอะไรมามากมายก็แต่ไม่ดูให้ดีในแง่ที่อ้าวมันเช่นนั่นเองจึงหวังว่าคนแก่ๆเนี่ยจะต้องเห็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเพิ่มขึ้นมากขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นความเป็นเช่นนั่นเองแห่งวัฏสงสารสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่มุนกันเวียนกันไปเป็นวัฏสงสารเห็นเช่นนั่นเองมันก็หยุดวิ่งก็ถึงได้โดยที่ไม่ต้องเดินนี่เป็นเคล็ดดีมากน้อยในการที่ว่าเราหยุดเพราะการเห็นชัดความเป็นเช่นนั่นเองมันถึงจุดปลายทางระดับทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินพระนิพพานนี่ถึงได้โดยไม่ต้องเดินจะพูดให้ชัดก็พูดได้เหมือนกันพระนิพพานนี่เป็นสิ่งที่ถึงได้โดยไม่ต้องเดินถ้าเดินมันเดินด้วยความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีวันจะถึงเพราะมันไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่ต้องเดินแล้วมันก็ถึงจุดสูงสุดซึ่งเป็นความหยุดเสียได้ซึ่งกิเลสตัณหาและความทุกข์ก็ไม่เกิดความเป็นเช่นนั้นเองเป็นสิ่งสูงสุด ในพระพุทธศาสนาใครมองเห็นแล้วก็จะดับทุกข์เขาเรียกว่าตถตาขอย้ำว่าให้ช่วยกันจำไว้ให้แม่นยำอีกต่อไปพูดมาแล้วก็พูดมาแล้วมากมายจะดูไม่ค่อยจะสนใจกันเห็นเป็นเรื่องพูดเล่นอย่างนั้นเองอย่างนั้นเองนี่มันจะวิเศษวิโสที่ไหนมาแล้วมันจะทำให้ขี้เกียจจะทำให้ไม่อยากทำอะไรจะมากกว่าอันนั้นมันคนโง่มันมีเช่นนั่นเองตามแบบของเขาซึ่งใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เราจะต้องมีเช่นนั่นเองตามแบบของพระพุทธเจ้าซึ่งจะดับทุกข์ทั้งปวงนี่เป็นเครื่องยาอีกอย่างแล้วเป็นอย่างที่สามต้องหามาให้ได้จะหาได้ง่ายๆก็ต่อเมื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นเป็นความวิบัติวินาศแต่ทำลายไม่ตรงกับความต้องการที่เราต้องการอยู่นั้นเมื่อไรมันเกิดสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการและรีบหาเครื่องยาชื่อนี้ให้ได้เพื่อมันอย่างนั่นเองไม่อย่างนั้นมันก็จะโง่แล้วมันนั่งร้องไห้อยู่ก็มีมานั่งบ่นอยู่ก็มีมาเป็นโรคประสาทงอมแงมก็มีเพราะว่ามันไม่รู้จักไอ้สิ่งสูงสุดเป็นความจริงของสิ่งต้องพวงว่ามันอย่างนั่นเองทีนี้ก็มาถึงเครื่องยาที่สี่ไม่มีตัวกูไม่มีของกูนี่จะต้องเอาใบของมันมาทำยาเมื่อเรามองเห็นธรรมะหรือความจริงหรือธรรมชาติอันสูงสุดของสังขารธรรมเห็นตถตาอีกนั่นแหละเห็นความเป็นเช่นนั่นเองต้องสิ่งนั้นนั้นเห็นอวิตถตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาไม่เป็นโดยประการอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นธรรมัตติตตาเป็นความตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดาเห็นสังขารทั้งปวงเป็นอย่างนี้คือเป็นตามกฎอิทัปปัจจยตาแล้วไม่เกิดความคิดนึกรู้สึกในใจว่าอะไรเป็นตัวกูหรืออะไรเป็นของกูมันมีวิชามีปัญญามีแสงสว่างเข้ามาควบคุมผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผัสสะเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งอยู่เสมอจึงไม่เกิดเวทนาโง่สำหรับจะเกิดตัณหาเกิดอุปาทานว่าตัวกูของกูนี่เราจะต้องหาให้พบความไม่มีตัวกูไม่มีของกูที่อะไรๆในสัตว์สังขารใดๆนี่ก็เป็นธรรมะสูงสุดให้เรามันเป็นตัวกูของกูอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่แรกเกิดมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตัวพอรู้ภาษาสติอะไรหน่อยเขาก็สอนให้หรือได้ยินอยู่แต่ว่านั่นของกูนี่ของกูบ้านของกูพ่อของกูแม่ของกูอะไรก็ของกูให้ตัวกูอยู่เสมอฝังแน่นเราก็ไม่มองเห็นในความที่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกู มันฝังแน่นเป็นอนุสัยด้วยความสำคัญว่าตัวกูและของกูอยู่เสมอเขาเรียกชื่อยาวว่าอหังการะมังการะมานานุสัยอนุสัยแห่งมานะว่าอหังการมังการอนุสัยคือความเคยชินแห่งสันดานโดยมีความสำคัญมั่นหมายคือมานะว่าอหัง กูมะมังของกูสิ่งนี้ถ้าใครหมดคนนั้นเป็นพระอรหันต์ถ้าหมดอหังการะมะมังการะมานานุสัยคือหมดความเป็นอันหมดกิเลสหมดอนุสัยแล้วก็หมดอาสวะแล้วก็จะเป็นพระอรหันต์คือหมดเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งความคิดความนึกรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูก็เรียกว่าหมดอนุสัยหมดอาสวะหมดกิเลสหมดความยึดถือว่าตัวกูว่าของกูที่เป็นกำลังหรือเป็นต้นเหตุให้ทำกรรมไปตามความหลงความโง่หรืออวิชชาท่านจึงพยายามดูในสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวกูของกูได้เราได้รับคำสั่งสอนอบรมมาดีที่สุดแล้วในเรื่องนี้แต่เรามันโง่เองมันฟังไม่ถูกมันไม่เข้าใจคือว่าพอมาอยู่วัดจะบวชพระบวชเนนเขาก็ให้เรียนยถาปัจจยังปวัตตมานังทาตุมัตตเมเวตังยะติตังจีวรังแต่ทุกข์ก็คุณจะโคจะปุกะโลนี่มันว่ามันก็นกแก้วนกขุนทองมันไม่รู้ว่าอะไรวิธีการของเขาก็ดีแล้วแต่เรามันโง่เองเรารับเอาไม่ได้เราว่ายถาปัจจยังได้แต่ปากเราไม่รู้ความหมายถ้าเรารู้ว่าโอ้เขาบอกถึงความจริงว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักว่าเป็นไปตามปัจจัยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่มีความหมายแห่งตัวตนนี่คือรู้เรื่องไม่ใช่ตัวตนคือตัวกูไม่ใช่ของตนคือไม่ใช่ของกูในเรื่องจีวรจีวรนั่นก็ไม่ใช่ตัวตนผู้ห่มจีวรนั่นก็ไม่ใช่ตัวตนในเรื่องอาหารบิณฑบาตอาหารบิณฑบาตนั่นก็ไม่ใช่ตัวตนผู้กินอาหารบิณฑบาตนั่นก็ไม่ใช่ตัวตนในเรื่องเสนาสนะนั่นก็ไม่ใช่ตัวตนผู้ใช้สอยเสนาสนะนั่นก็ไม่ใช่ตัวตนอายุยาบำบัดความเจ็บป่วยนั่นก็ไม่ใช่ตัวตนผู้กินยาใช้ยานั่นก็ไม่ใช่ตัวตนนี่ท่านสอนแสนจะวิเศษแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันวิเศษยังไงที่ว่าวิเศษนั่นก็เพราะว่าในเรื่องของมนุษย์เรานั่นมันไม่มีอะไรนอกจากสี่เรื่องนี้นะมนุษย์เราทั้งโลกเทวดาด้วยกันได้มันมีเรื่องสำคัญอยู่สี่เรื่องเป็นพื้นฐานว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องที่อยู่อาศัยใช้สอยแล้วก็เรื่องยูกยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บมันสี่เรื่องถ้าว่าทั้งสี่เรื่องนี้เราทำถูกต้องหมดไม่หลงเป็นตัวกูของกูแล้วมันก็หมดเรื่องมันก็หมดมันไม่หลงอะไรที่ไหนได้เพราะว่าเรื่องที่จะให้หลงมันก็มีอยู่สี่เรื่องนี้ที่เรามายึดมั่นถือมั่นกันเป็นการใหญ่ยึดมั่นถือมั่นจนโง่ถึงที่สุดคือแทนที่ว่าให้มันเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัยแห่งชีวิตมันกลายเป็นของสุขสนุกเส้นนั้นอร่อยอร่อยเป็นเหยื่อล่อหาทางกามารมณ์ทางกามคุณไปเสียนี่เรียกว่ามันทำผิดต่อปัจจัยทั้งสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยใช้สอยและยุกยาสำหรับบำบัดรักษาโรคไข้เจ็บเขาจะให้เรียนตั้งแต่วันแรกมาอยู่วัดสำหรับบวชพระบวชเนรมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยมันหายเป็นอากาศธาตุไปหมดนี่น่าเศร้าใจจนรู้สึกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่จะมาบวชกันเพียงเท่านี้เลยคิดเบื่อหน่ายไม่ก็อยากจะบวชไม่ก็อยากจะทำการบวชเพราะว่ามันไม่ได้ผลตามที่ควรจะได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์หรือว่าตามที่ว่าเราควรจะได้จากการบวชการเรียนของเรา ดยทั่วไปก็มีตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุญโญโลโกอัตเตนอัตเนนอัตเตนวาอัตเนเยนวาไอ้โลกนี้มันว่างจากตัวตนและจากความเป็นของตนให้มองเห็นหน่อยทั้งโลกทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกมันไม่มีตัวตนไม่มีความเป็นตัวตนไม่มีความเป็นของของตนถ้าจิตก็ไม่ยึดถืออะไรว่าตัวกูว่าของกูเป็นจิตที่ไม่ยึดถือเนี่ยเมื่อใดจิตของเราไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนนั้นรีบดูให้ดีหาพบเครื่องยาชื่อนี้เมื่อจิตมันว่างจากความยึดถืออะไรว่าตัวตนหรือของตนธรรมดามันก็ไม่ได้ยึดถือแต่คนมันไม่สังเกตพอไปยึดถือก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยอย่างน้อยที่สุดเมื่อเราไม่ได้ยึดถืออะไรสบายดีนั่งสบายดีนอนสบายดีทำงานสบายดีพักผ่อนสบายดีอะไรก็สบายดีทำไมไม่สังเกตว่ามันอยู่ที่นั่นมันอยู่กับความจริงที่ว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกูแล้วก็ยึดเอาให้ได้จับเอาให้ได้จับเอามากินเป็นยาประจำวันประจำบ้านให้จนได้คือควบคุมจิตรักษาจิตดำรงจิตถนอมจิตไว้ให้อยู่กับความว่างจากความยึดถือไม่มีความยึดถือว่าตัวกูของกูนี่เคล็ดอย่างยิ่งเคล็ดอย่างยิ่งที่ว่าจะไม่เกิดความทุกข์ใดๆเพราะว่าเราอยู่ด้วยหัวใจของพระธรรมว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกูขอให้ไปทบทวนความรู้สึกกันใหม่ให้รู้จักเครื่องยาชื่อนี้เครื่องยาชื่อว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกูเนี่ยรวบรวมเอาใบของมันมาทำยาทีนี้ก็มาถึงไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเครื่องยาข้อนี้ชื่อว่าไม่น่าเอาไม่น่าเป็นที่เป็นวัตถุสิ่งของก็ไม่น่าเอาที่เป็นกิริยาอาการเป็นภาวะเป็นความมีความเป็นความอะไรก็ไม่น่าเป็นเดี๋ยวนี้เรามันน่าเอาเงินทองข้าวของวัวควายช้างม้าอะไรน่าเอาน่าเอาที่เป็นนี่ก็น่าเป็นลูกเป็นพ่อเป็นเมียเป็นผัวเป็นนายเป็นไหนเศรษฐีเป็นเทวดาเป็นมันก็น่าเป็นมันมีทั้งที่น่าเอาและมันมีทั้งที่น่าเป็นสำหรับคนนั้นที่มันไม่เห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นแล้วมันก็มัวเอามัวเป็นจมอยู่ในวัฏสงสารคือกองทุกข์เพราะที่นี่มันจะเอาที่นี่มันจะเป็นมันจะอยู่ที่นี่เพื่อจะเอาเพื่อจะเป็นที่มันกลัวตายเนี่ยทุกคนมันกลัวตายเพราะว่ามันอยากจะเป็นอยู่ที่นี่จะเป็นคนเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้ไม่อยากตายคือกลัวตายมันมีแต่จะเอาและจะเป็นอยู่เป็นพื้นเพของจิตใจแต่ความจริงนั้นทุกอย่างไปเอาไปเป็นถ้าแล้วมันกัดเอาในสังขารทั้งปวงนี่ถ้าเราไปเอาเข้าไปเป็นเข้าแล้วมันจะกัดเอาคือเป็นทุกข์ให้เหลือบดูให้ดีดูให้ดีถ้ามีปัญญาของพุทธบริษัทต้องมีปัญญาชนิดของพุทธบริษัทเพียงเหลือบรู้ก็จะเห็นว่าโอ้มันเป็นปฏิจจสมุปนธรรมไอ้คำนี้อยากจะให้ช่วยจำไอ้คำบาลีเดิมไว้ใช่ให้ทุกคนอุตส่าห์จำไว้ว่าปฏิจจสมุปนธรรมมันคู่กันกับคำว่าปฏิจจสมุปบาท คำว่าปฏิจจสมุปบาทมันเป็นชื่อของกิริยาอาการมันการอาศัยเกิดขึ้นการอาศัยซึ่งกันและกันแล้วเกิดขึ้นทีนี้สิ่งนี้มันเป็นปัจจุบันปฏิจจสมุปนธรรมมันเป็นชื่อของสิ่งหรือวัตถุหรือรูปหรือนามไม่ใช่กิริยาอาการมันเป็นชื่อของสิ่งที่เป็นสังขารเป็นปฏิจจสมุปนธรรมคู่กับคำว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าสิ่งที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทแปลว่าอาการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อของอาการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนี่ปฏิจจสมุปนธรรมอันนี้สิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นอย่างเช่นนามรูปกายใจอย่างนี้เป็นปฏิจจสมุปนธรรมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันแล้วเกิดขึ้นแต่กิริยาที่มันเกิดขึ้นเป็นนามเป็นรูปนั้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคืออาการที่มันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นคำนี้เป็นคำคู่กันต้องมาด้วยกันเสมอเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นอาการที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นเห็นปฏิจจสมุปนธรรมคือเห็นผลที่มันเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเช่นเราดูร่างกายจิตใจของเรานี่มันเป็นปฏิจจสมุปนธรรมอาศัยเหตุปัจจัยของมันนับตั้งแต่ว่าอวัยวะอายตนะสัมผัสกับอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปนธรรมอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาปาทานภพชาติเหล่านี้ทั้งหมดเป็นปฏิจจสมุปนธรรมคือสิ่งซึ่งเป็นผลของการอาศัยกันและกันและเกิดขึ้นส่วนอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยยังเกิดสังขารก็มีสังขารเป็นปัจจัยยังเกิดวิญญาณวิญญาณปัจจัยยังเกิดนามรูปอย่างนี้จนตลอดสายนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคืออาการที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นหัวใจพุทธศาสนาแล้วเราก็ไม่สนใจเราไม่รู้จักแม้แต่ชื่อแล้วเราก็ไม่เข้าใจความหมายคำนั้นแต่มาขอยืนยันว่าถ้าทำความเข้าใจกับเรื่องสองสามคำนี้เท่านั้นก็ไม่มากมายอะไรแต่มันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาให้เห็นชัดลงไปว่าอย่างนี้คืออาการที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นวันหนึ่งไม่รู้จักกี่รอบแล้วนี่เป็นผลคือสิ่งที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเป็นร่างกายอย่างนี้ในสภาพอย่างนี้เป็นความรู้สึกคิดนึกอย่างนี้เป็นความทุกข์อย่างนี้เป็นกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันเป็นปฏิจจสมุปนธรรมคือผลที่มันเกิดขึ้นมาอย่างหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันอย่างเหมือนกันถ้าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปฏิจจสมุปนธรรมทั้งนั้นคอยรู้จักพร้อมกันไปคู่กันไปในสองคำนี้คือปฏิจจสมุปนธรรมคำหนึ่งปฏิจจสมุปบาทคำหนึ่งเหมือนกับว่าเราทำอะไรเนี่ยการทำนั่นเป็นปฏิจจสมุปบาทผลที่เกิดขึ้นจากการทำนั่นเป็นปฏิจจสมุปนธรรมนั่นมันเป็นเรื่องทางวัตถุเรื่องทางจิตใจทางกายทางวาจาทางใจนี่ก็มีการกระทําให้ผลเกิดขึ้นมาผลนั้นเป็นปฏิจจสมุปนธรรมกิริยาการที่กระทํานั้นเป็นปฏิจจสมุปบาทนี่มันไม่มีอะไรเลยนอกจากสองอย่างนี้ที่เป็นไปตลอดการตลอดกับตลอดกันนี่มันไม่มีอะไรในโลกนี้มีแต่ปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปนธรรมดังนั้นเราจะเรียกว่าตัวตนของตนอะไรก็ไม่ได้จะเรียกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ไม่ได้เว้นไว้แต่โง่ถ้าโง่แล้วก็เรียกได้ถ้าโง่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายเป็นได้เป็นเสียเป็น อันนี้ก็แล้วแต่จะมันโง่ไปได้เท่าไหร่มันก็เรียกไปสุดเวียงข้างใดข้างหนึ่งเสมอมันไม่อยู่ตรงกลางที่ตรงนี้ที่ว่าเป็นเพียงปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปนธรรมใครสลับตาเห็นตัวเองที่นั่งอยู่ตะคุ่มนี่ว่าเป็นปฏิจจสมุปนธรรมบ้างมันเป็นตัวกู้ชื่อนั่นชื่อนี่มานั่งอยู่ฟังคนหนึ่งพูดอยู่อย่างนี้มันเห็นเป็นบุคคลจะอย่างนี้เสมอไปมันไม่เห็นว่าเป็นปฏิจจสมุปนธรรมโดยเหตุปัจจัยปรุงแต่งตักไว้มาสมมติที่เรียกว่านั่งอยู่ที่นี่ฟังคนหนึ่งพูดทั้งหมดนี้มันเป็นปฏิจจสมุปนธรรมนี่ถ้าว่ามองเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียงกระแสแห่งความทุกข์มันเป็นเพียงเกลียวกระแสที่ไหลไปไม่รู้หยุด แห่งความทุกข์ เราก็เรียกว่าตัวว่าตนว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะที่เป็นคู่สำหรับจะโง่ไปนั่นแหละนี่คือผลของอวิชชาถ้าไม่เห็นว่าอย่างนี้น่าเอาอย่างนี้ไม่น่าเอาอย่างนี้น่าเป็นอย่างนี้ไม่น่าเป็นอย่างนี้อร่อยอย่างนี้ไม่อร่อยอย่างนี้ชื่นใจอย่างนี้ไม่ชื่นใจเนี่ยมันเป็นอย่างบ้าเท่ากันหมดพอเห็นว่าโอ้มันเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมันจะหยุดชะงักทันทีไม่น่าเอาไม่น่าเป็นไอ้ที่เคยน่าเอาก็ไม่น่าเอาที่เคยน่าเป็นก็ไม่น่าเป็นเป็นคนก็ไม่ไหวเป็นเทวดาก็ไม่ไหวเป็นพ่อก็ไม่ไหวเป็นลูกก็ไม่ไหวเป็นแม่ก็ไม่ไหวเป็นหลานก็ไม่ไหวเป็นอะไรมันก็ไม่ไหวทั้งนั้นแหละคือว่ามันเป็นเรื่องไหลไปตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่เป็นอิสระแก่ตัวดังนั้นจึงต้องเป็นทุกข์ไอ้ที่มันโง่อย่างเด็กๆเนี่ยคือมันไปหลงไหลในโลกธรรม8โลกธรรม8คงจะรู้กันแล้วมั้งเป็นพุทธบริษัทมาหลายปีแล้วไม่รู้จักโลกธรรม8ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้นินทาได้สรรเสริญได้สุขได้ทุกข์มีอยู่4คู่เป็น8อย่างนี่เรียกว่าโลกธรรมเต็มเกลื่อนไปหมดทั่วไปทุกคนทุกแห่งทั้งวันทั้งคืนนี่เรียกว่าโลกธรรมก็เราก็รักพอใจฝ่ายที่น่ารักคือได้ยศได้ลาภได้สรรเสริญได้สุขก็เกลียดไอ้ฝ่ายที่เสื่อมลาภเสื่อมยศได้นินทาได้ทุกข์ไอ้คือคนที่มันไม่รู้ว่าอันนี้ไม่เป็นแต่เพียงปฏิจจสมุปนธรรมตามกฎของมันจะไหลไปไม่มีหยุดไหลเชี่ยวเป็นเกลียวไปตามการปรุงแต่งของปฏิจจสมุปบาทหรือของสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยพอเห็นอย่างนี้แล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นเพียงเกลียวแห่งการปรุงแต่งไปเอาเข้าตรงไหนไปเป็นอะไรก็ที่ไหนมันไม่ได้มันฟื้นธรรมชาติถ้ามันจะต้องเป็นทุกข์ด้วยดีมันเป็นเคล็ดอย่างยิ่งถ้าเห็นว่าไม่น่าเอาไม่น่าเป็นแล้วมันก็ไม่ต้องการอะไรเดี๋ยวนี้จะต้องการอะไรอยากอยู่มันจะขาดใจเพื่อตัวเองยังไม่พอเพื่อลูกเพื่อล้านเพื่อเลนเพื่อล้นเพื่ออะไรแต่มันมีที่สิ้นสุดให้มันก็เป็นกระแสที่ไหลไปอย่างไม่มีหวังว่ามันจะหยุดกันที่ตรงไหนมันล้วนแต่น่าเอาน่าเป็นน่าได้หน้าทำหน้าจะทำหน้าอะไรไปทุกอย่างทำให้ตัวเองแล้วไม่พอต้องทำให้ลูกของใครทำให้ล้านทำให้เล้นทำให้ล้นทำให้อะไรมีชั่วกี่นั่นก็มันไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นเคล็ดที่ว่าถ้าเห็นโอ้มันเป็นเพียงการไหลแห่งปฏิจจสมุปนธรรมแล้วมันก็หยุดนะมันไม่ยึดถือจิตมันหยุดอย่างพระองคุลิมานหยุดในพระพุทธเจ้าหยุดให้องคุลิมานดูหยุดทั้งที่เดินอยู่ทั้งที่คนหนึ่งวิ่งตามไม่ทันก็เรียกว่าหยุด ถ้ามันหยุดความอยากที่จะเอาอะไรหรืออยากเป็นอะไรมันหยุดก็มันไม่มันเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นและจิตมันก็หยุดอยากเอาหยุดอยากเป็นหยุดอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านหยุดให้องคุลิมานดูต่อเมื่อองคุลิมานเข้าใจก็จึงได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาด้วยที่เรื่องมันหยุดเป็นการไม่ทำอะไรนี่คนที่ไม่รู้มันก็ถ้าอย่างนั้นจะเอาอะไรกินถ้าไม่ทำอะไรจะเอาอะไรกินคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาหยุดเขาไม่ต้องทำอะไรแต่เขาก็มีกินถ้าจิตใจของเขาไม่รู้สึกว่ากูอยู่กูทำกูมีกูเป็นมันหยุดไปหมดในส่วนนี้ถึงแม้ว่าทำงานอยู่กลางแดดเหงื่อไหลไทยย้อยทำนาทำสวนทำไร่อะไรก็ทำแต่กูไม่มีกูไม่ได้ทำไม่มีกูที่เป็นผู้ทำนี่ก็เรียกว่ามันไม่ได้ทำมันไม่มีการกระทำมันมีแต่การหยุดแห่งจิตใจเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นนั้นวิ่งเหงื่อไหลอยู่ก็เรียกว่าหยุดเหมือนกันเพราะมันไม่มีตัวกูผู้วิ่งไม่รู้จะวิ่งออกไปทำไมวิ่งไปอะไรที่ไหนมันก็ไม่มีนี่ว่าเคล็ดที่มันทำให้หยุดเมื่อหยุดมันก็สบายแหละเมื่อวิ่งมันก็ไม่ไหวท่านมองเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นไม่เที่ยววิ่งหาอะไรไม่วิ่งไปไม่วิ่งมาที่นั่นที่นี่ด้วยหาอะไรมันก็หยุดแล้วมันก็ไม่มีทุกข์ท่านขอให้ดูให้เห็นไอ้ที่ว่าทุกอย่างเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปนธรรมไม่น่าเอาไม่น่าเป็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่น้อมไปเพื่อจะเอาอะไรมันหยุดไอ้ความหยุดจากความต้องการทั้งปวงนี่มันเป็นนิพพานมันดับเย็นแห่งกิเลสซึ่งเป็นความต้องการถ้าเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นเนี่ยจิตมันจะน้อมไปเพื่อนิพพานคือไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรเป็นเคล็ดสำหรับที่จิตจะน้อมไปเพื่อนิพพานอย่างยิ่งท่านพยายามมองให้เห็นว่าไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเราหาเครื่องยาพบอย่างแล้วว่าไม่น่าเอาไม่น่าเป็นนี่เมื่อเห็นปฏิจจสมุปนธรรมไม่ว่าอะไรสักอย่างเดียวล้วนแต่เป็นปฏิจจสมุปนธรรมเช่นว่าศาลาหลังนี้ใหญ่โตนี่คุณมองเห็นเป็นศาลาแต่ถ้าว่ามองด้วยสติปัญญาของพุทธบริษัทโอ้มันเป็นปฏิจจสมุปนธรรมศาลานี้มันเป็นปฏิจจสมุปนธรรมเพราะมันเกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยของคนที่ประสงค์จะสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ไปซื้อเหล็กมาซื้อปูนมาซื้อทรายมาซื้ออะไรมาแล้วก็มาทำตามลำดับตามเหตุปัจจัยแล้วก็มันก็เกิดเป็นศาลาหลังนี้ขึ้นมาถ้าเห็นว่าเป็นศาลารูปร่างอย่างนี้มันก็คือโง่คือเด็กโง่ถ้าเห็นว่านี่มันเป็นปฏิจจสมุปมาปฏิจจสมุปนธรรมธรรมดาอย่างหนึ่งเท่านั้นนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่เป็นเด็กโง่มันก็เลยเห็นเป็นว่ามันธรรมดาไม่น่าหลงไหลไม่น่าเอาไม่น่าเป็นนี่เรียกว่าของไม่มีจิตไม่มีวิญญาณเป็นศาลาหลังนี้ก็ยังมองไม่เห็นมันน่าจะมองเห็นกว่านะถ้าจะไปเห็นเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องผัวเรื่องไอ้คนรักคนนะว่าเป็นปฏิจจสมุปนธรรมได้อย่างไรเพราะนั้นมันดูยากมันเป็นนามธรรมแล้วมันฝังจิตฝังใจมากกว่าซะอีกก็ดูไม่ออกรู้ไม่ออกว่าไอ้เหล่านี้คนเหล่านี้สังขารเป็นที่รักที่พอใจเหล่านี้มันเป็นเพียงปฏิจจสมุปนธรรมเมื่อมันเป็นเพียงปฏิจจสมุปนธรรมแล้วมันจะมีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นจิตมันก็ไม่คว้าเอาอะไรมาเอามาเป็นมันก็น้อมไปเพื่อดับสนิทเย็นสนิทคือนิพพาน นี่เคล็ดที่จะไปสู่นิพพานที่จิตจะน้อมไปสู่นิพพานคือการเห็นความไม่น่าเอาไม่น่าเป็นแล้วก็หาเครื่องยานี่พบเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมจะมานั่งแยกดูก็ได้ดินน้ำลมไฟก็เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมผมขนและฟันหนังกระดูกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมความคิดนึกที่เป็นเวทนาก็เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมความคิดรู้สึกที่เป็นสัญญาก็เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมที่เป็นสังขารเป็นวิญญาณก็เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมเลยหมดทั้งนามเลยรูปล้วนแต่เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมไม่กล้าไปหวังที่จะเอามาเป็นตัวกูของกูไม่กล้าที่จะเป็นนั่นเป็นนี่รับผิดชอบนั่นนี่มันก็ไม่มีมันก็เลยหยุด แล้วก็มีอะไรกินอย่างที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้ายึดถือมันก็ต้องประกอบอาชีพแล้วมันก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็ได้กินรอดตายไปวันๆหนึ่งด้วยความเหน็ดเหนื่อยแหละเป็นทุกข์นี่มันไม่มีเคล็ดถ้ามันมีเคล็ดมันก็ทำงานได้โดยไม่ต้องรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและเป็นทุกข์ก็มันไม่ยึดถือแล้วก็ทำนาได้ทำสวนได้ทำขนมขายได้ทำอะไรได้มีเลี้ยงชีวิตได้ทั้งกันไม่ต้องเป็นทุกข์นั้นอย่าไปยึดถืออย่าไปหมายมั่นว่ามันมีอะไรที่น่ายึดถือเอาทีนี้ก็ดูต่อไปถึงไหนคำว่าชื่อเครื่องยาชื่อตายก่อนตายเห็นตายก่อนตายรู้จักตายเสียก่อนตายนี่วิเศษที่สุดเห็นตายก่อนตายวิธีตายก่อนตายแล้วก็จะเห็นความที่ไม่ต้องตายต่อไปเดี๋ยวนี้ทุกคนยังคิดว่ากูจะต้องตายนะที่นั่งฟังอยู่ที่นี่ทุกคนมีความคิดว่ากูจะต้องตายในวันใดวันหนึ่งกูจะต้องตายเนี่ยเด็กโง่มันต้องเป็นอย่างนี้แต่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามันก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมไม่มีใครที่จะต้องตายให้ความคิดว่าตัวกูนั้นตายซะก่อนเถอะแล้วก็ไม่มีใครที่จะต้องตายต่อไปนี่คือก็ตายเสียก่อนตายเห็นลู่ทางที่จะไม่ต้องตายอีกต่อไปใครกำลังคิดว่าจะต้องตายมีปัญหาเรื่องตายกลัวตายอยู่ก็รีบหาเครื่องยานี่มาใช้มากินได้ตายเสียก่อนตายคือรู้ว่าไอ้ความคิดว่ากูอยู่กูมีอยู่นั่นคืออวิชชาคือความโง่ที่ถ้ามีแต่ปฏิจจสมุปบาทธรรมเป็นไปตามอาการของปฏิจจสมุปบาทไม่มีตรงไหนแม้แต่นิดเดียวไม่มีส่วนไหนแม้แต่นิดเดียวที่จะเป็นตัวกูของกูนี่ตัวกูของกูละลายหมดไม่มีเหลือแล้วจะเอาอะไรมาตายอีกเล่ามันไม่มีอะไรจะตายอีกให้เห็นหน่อยความจริงข้อนี้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูเสียแต่แล้วมันก็ไม่มีอะไรจะต้องตายมันเป็นการทำลายตัวกูหมดสิ้นไปแล้วไม่เหลืออยู่สำหรับจะเป็นเจ้าของแห่งความตายแล้วความตายมันก็มีไม่ได้ถ้าว่ามันเจ็บไข้ร่างกายนี้เจ็บไข้เน่าเปื่อยตายลงไปมันก็เป็นเรื่องของไอ้ร่างกายไม่ใช่เรื่องของกูอย่าให้เป็นเรื่องของกูให้เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทธรรมร่างกายนี้ประกอบอยู่ในดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมันก็เป็นธาตุทั้งหกมันเป็นอาศัยกันปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นสมมติเรียกว่าคนคนหนึ่งนี่มันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของปฏิจจสมุปบาทธรรมคือปฏิจจสมุปบาทอย่าต้องมีใครตายอย่าต้องมีใครเกิดขึ้นอย่าต้องมีใครที่จะตายอย่าต้องมีใครที่มีกำลังมีปัญหาทรมานใจเหลือเกินว่ากูจะต้องตายกูที่จะต้องตายเนี่ยมันเป็น ปฏิจจสมุปันธรรมเหมือนกันแต่มันปั้นขึ้นมาด้วยความโง่มันปั้นขึ้นมาด้วยอวิชชาความโง่มามีตัวกู้ที่จะต้องตายที่ถ้าว่ามันมีปัญญามีวิชชาเห็นสังขารเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโดยกฎอิทัปปัจจตามันก็เป็นปฏิจจสมุปันธรรมฝ่ายที่มันฉลาดมันก็ไม่ต้องมีตัวกูมันรู้เห็นชัดลงไปว่าไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของกูมันเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปันธรรมไอ้สังขารนี่ร่างกายนี้จึงไม่เป็นภาระหนักแก่จิตใจที่เห็นแจ้งอย่างนี้เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปันธรรมตามธรรมชาติของสังขารไม่เป็นตัวกูไม่เป็นของกูไอ้ขันธ์ทั้งห้านี้ก็ไม่เป็นของหนักแก่บุคคลนั้นเขาไม่ยึดถือเอามาเขาวางลงเสียเขาก็ดับเย็นสนิทจากความทุกข์หรือความหนักนี่เรารู้จักให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้ก็ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูเกิดตัวกูแก่ตัวกูเจ็บตัวกูตายมันไม่ได้เกิดมาในทีแรกมันก็ไม่มีอะไรจะตายจิตชนิดนี้ไม่มีความทุกข์รู้จักไอ้ตายก่อนตายเสียเป็นความจริงเป็นกฎของความจริงเกี่ยวกับธาตุเกี่ยวกับขันธ์เกี่ยวกับอายตนะเกี่ยวกับกิเลสตัณหาตายก่อนตายมิใช่กลายไปเป็นผีแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายที่แท้คือความตายที่ไม่ตายมีความหมายไม่มีเกิดก็เกิดแล้วอย่ามีเกิดมาเป็นตัวกู้แล้วมันก็ไม่มีตายเดี๋ยวนี้มันเกิดมาแล้วมันโง่มาจน40 50ปี60ปี70ปีแล้วมันโง่มาตลอดเวลาว่ามีตัวกู้อยู่แล้วตัวกู้จะต้องตายแล้วก็เดือดร้อนเพราะไอ้ปัญหาที่จะต้องตายต้องสลัดออกไปไม่ต้องมีตัวกู้ที่ได้เกิดมาแล้วแล้วอยู่แล้วจะตายถ้ามองเห็นไอ้อย่างนี้ไม่มีตัวกู้อย่างนี้ก็ไม่มีการตายคือมันทำให้ตายซะก่อนแล้วสำหรับจะไม่ต้องตายอีกต่อไปไม่ต้องตายอีกต่อไปอย่างนี้ขอเชิญมฤตยูมัจจุราชมาเล่นซ่อนหากันได้ผู้ที่เห็นตายก่อนตายเนี่ยกล้าท้าให้มฤตยูมัจจุราชมาเล่นซ่อนหากันแกหากูไว้พบทีเรากล้าท้ามัจจุราชมาหากูไว้พบทีมัจจุราชมันก็ไม่วิเศษวิโสอะไรไปก็ถ้ามันมีความโง่มีอวิชชามันก็ไปหากูพบที่ความยึดถือแต่มันหากูของผู้ที่ไม่ยึดถือนั้นไม่พบดังนั้นเราก็เล่นซ่อนหากันกับมัจจุราชซึ่งมัจจุราชจะหาเราไม่พบอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในเรื่องคาถาโมกขราชเป็นโลกโดยความเป็นของว่างจากตัวกูของกูอยู่แล้วมัจจุราชก็จะไม่เห็นเธอผู้เห็นโลกอยู่อย่างนี้มัจจุราชจะไม่เห็นเธอผู้มองเห็นโลกอยู่อย่างนี้ทำไมความว่ามัจจุราชไม่ตามหาเราพบเราเล่นซ่อนหากับมัจจุราชได้สำเร็จมัจจุราชตามหาเราไม่พบหรือว่ามันเป็นเกลือกับมัจจุราชเลยก็ได้จะไม่ต้องมีปัญหาต่อไปหมายความว่าความตายไม่มีความหมายกับเรานั่นแหละเราเป็นเกลือกับมัจจุราชหมายความว่าอย่างนั้นไม่มีปัญหาที่จะต้องตายอีกต่อไปเล่นซ่อนหากันทีไรเราก็ชนะมัจจุราชทุกทีเล่นกีฬากับมัจจุราชเราชนะทุกที เพราะเหตุมีความรู้มีสติปัญญาสำหรับที่ว่าตายแล้วก่อนตายเนี่ยมานั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวก็กลับบ้านเดี๋ยวก็ไปกินข้าวเดี๋ยวก็ไปทำอะไรต่างๆแล้วจะทำอย่างไรที่จะมีความรู้สึกว่าไม่มีตัวกูสำหรับทำอย่างนั้นสำหรับทำอย่างนี้หรือที่จะตายอะไรตายก่อนตายมีความหมายอย่างนี้ไม่ใช่คำพูดบ้าบ้าบอบอเหมือนไอ้คนบางคนมันฟังไม่เข้าใจแล้วมันก็ด่าเราว่าพูดบ้าบ้าบอบอไม่มีความหมายไม่มีสาระอะไรว่าตายเสียก่อนตายความคิดนึกว่าตัวกูนะให้หมดไปเสียก่อนแต่ที่ร่างกายนี้มันจะแตกทำลายก็อยู่ตลอดเวลาในร่างกายนี้ที่ไม่ได้ยึดถือว่าเป็นตัวกูปัญหาเรื่องความตายก็ไม่มีเพราะผู้นี้ไม่ได้มีอยู่สำหรับจะตายต่อไปจะตายเสียก่อนตาย นี่เป็นเครื่องยาที่หายากนะหาได้ยากนะคนโง่หาไม่พบนะ ต้องมีปัญญาถึงขนาดเห็นสุญญตาเห็นอนัตตาเพียงพอนะจึงจะหาเครื่องยาชื่อนี้พบเอามาต้มกินได้นี่ถัดไปก็มาถึงเครื่องยาชื่อว่าดับไม่เหลือนี่สิ่งที่เจ็ดนะไอ้สิ่งหกสิ่งที่ไล่เล่ามานะเอาอย่างละส่วนเดียวส่วนเดียวส่วนเดียวส่วนอันสุดท้ายดับไม่เหลือนี่เอาหกส่วนเท่ายาทั้งหลายไอ้หกอย่างแรกเอาอย่างละชั่งสมมติว่าอย่างละชั่งละชั่งพอมาถึงไอ้ดับไม่เหลืออีกจริงๆสุดท้ายนี่เอา6ชั่งเลยรวมกันเป็น12ชั่งเท่ากับของ7สิ่งดับไม่เหลือดับไม่เหลือหมายความว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเบื่อต่อการเวียนว่ายตายเกิดเบื่อหรือยังเบื่อต่อการเวียนว่ายตายเกิดหรือยังถ้ายังไม่เบื่อหาเครื่องยาต้องมีพ่อตลอดตายหาให้ตายก็ไม่พบมันจะพบได้สำหรับคนที่เบื่อการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเท่านั้นนะจึงจะหาเครื่องยาชื่อว่าดับไม่เหลือพบคือมันจะพูดขึ้นมาในใจเองว่ากูสมัครดับไม่เหลือกูขี้เกียจเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแล้วกูเบื่อกูไม่เอาแล้วกูสมัครดับไม่เหลือกูสมัครหยุดกันทีพอกันทีดับไม่เหลือกันทีไอ้คนนี้มันหาเครื่องยานี่พบแล้วเครื่องยาชื่อดับไม่เหลือนี่ต่อรองให้มากนะว่าถ้าไม่พบเดี๋ยวนี้ก็ขอให้พบเมื่อจะดับจิตก็ยังเอานะยังอีกวินาทีเดียวจะดับจิตเนี่ยก็ขอให้หายพบเถอะว่ากูสมัครดับไม่เหลือกูพอที่กูสมัครดับไม่เหลือก็พบโอ้ดับไม่เหลือแล้วก็ตายไปเลยวินาทีเดียวพบกินแล้วตายดับไปเลยอย่างนี้ก็ยังบรรลุนิพพานได้เพราะเห็นดับไม่เหลือเข้าถึงความดับไม่เหลือเราเรียกอาการอย่างนี้ว่าตกกระไดลอยกระโจนให้ดีๆหมายว่าตกกระไดลงไปแล้วเว็บลงไปแล้วก็กระโจนให้ดีๆให้มันถึงโดยไม่ต้องมีอันตรายอะไรเมื่อเราจะตายด้วยโรคอะไรก็ตามโรคร้ายกาจโรคไม่ร้ายกาจโรคอะไรก็ตามมันจะตายอยู่ในวินาทีนี้แล้วก็สมัครหนับไม่เหลือเนี่ยสมัครหนับไม่เหลือผสมโรงกับร่างกายไปร่างกายดับจิตก็ดับกูก็ดับไอ้ความยึดถือกูก็ดับดับตัวกูให้หมดเพราะว่าไอ้ร่างกายมันจะดับนี่เรียกว่าตกกระไดพลอยกระโจนใครทำไม่เป็นคนนั้นจะขาดทุนไปอีกหลายร้อยชาติใครทำเป็นมันก็ได้กำไรในวินาทีนั้นนะสามารถที่จะดับไม่เหลือสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายบรรลุนิพพานได้ในวินาทีนั้นท่านต้องพยายามดูการเวียนว่ายวนเวียนเวียนว่ายอยู่ทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนเวียนว่ายในอะไรเวียนว่ายในกิเลสเวียนว่ายในกรรมในผลกรรมเวียนว่ายในกิเลสกรรมผลกรรมกิเลสกรรมผลกรรมกิเลสกรรมผลกรรมนี่พอกันทีโว้ยไม่เอาอีกแล้วโว้ยหยุดทีพอที่พอกันทีสำหรับความเวียนว่าย มองเห็นความน่าเกลียดน่าชังน่าเบื่อน่าละอาของการเวียนว่ายแล้วก็ต้องการจะหยุดจะดับไม่เหลือจะไม่มีการเวียนว่ายอันฉากสุดท้ายมันเป็นศิลปะยิ่งกว่าศิลปะมันเป็นเคล็ดยิ่งกว่าเคล็ดนะพยายามมองดูในความน่าชังของการเวียนว่ายน่าเกลียดน่าชังแห่งการเวียนว่ายมาจนทรมานอยู่อย่างนี้มีปัญหาเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกวันทุกวันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ให้เกิดความแบบพอทีจริงๆนะถ้าจิตมันก็น้อมไปเพื่อนิพพานเองถ้าเห็นว่ามันอยู่นี่มันเร็วมันเหลือประมาณน่ะจิตมันก็น้อมไปเองเพื่อนิพพานเหมือนกับจิตเห็นทุกสิ่งว่างจากตัวตนจิตก็น้อมไปเพื่อนิพพานเองโดยอัตโนมัตินั่นเราดูไอ้ความทนทรมานแห่งการเวียนว่ายให้ชัดแจ่มแจ้งเป็นปัจจุบันนะจิตอยู่อย่างนี้มันก็น้อมไปเพื่อดับไม่เหลือเป็นยอดศิลปะคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มีค่าที่สุดประเสริฐที่สุดงดงามที่สุดแห่งการสิ้นกรรมไม่ต้องเวียนว่ายตามกรรมแห่งการสิ้นตัวตนไม่มีตัวตนสำหรับจะหนักจะแบกจะยึดถือต่อไปศิลปะสิ้นกิเลสกิเลสไม่เกิดได้เพราะว่ามันไม่มีตัวตนแล้วก็สิ้นวัฏฏะคือไม่มีการว่ายวนแล้วก็สิ้นสังขารคือการปรุงแต่งสังขารคืออาการของปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่สังขารร่างกายเนื้อหนังผมขนเล็บฟันหนังสังขารข้างนอกเงินทองข้าวของไม่ใช่สังขารอย่างนั้นนั่นก็สังขารเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้พูดว่าสิ้นสังขารในที่นี้คือสิ้นการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งแห่งความคิดนึกว่าตัวตนสำหรับจะมีปัญหากับอะไรอีกต่อไปหยุดปรุงแต่งตัวกูของกูเสียทีนี่เรียกว่าสิ้นสังขารคำว่าสังขารนี่แปลได้หลายอย่างมีความหมายหลายอย่างแต่อย่างที่สำคัญที่สุดนั่นแปลว่าปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งเถอะนั่นแหละก็หยุดสังขารนะปรุงแต่งนี่คือปรุงแต่งด้วยอวิชชาว่ามันเป็นตัวกูว่ามันเป็นของกูเกิดความอยากคือตัณหาเกิดอุปาทานคือความยึดถือเกิดความยึดถือแล้วก็มีภพมีชาติสำหรับจะเป็นทุกข์การปรุงแต่งเป็นกิริยาอาการของปฏิจจสมุปบาทนี่เราเรียกว่าสังขารคำว่าเตสังวูปัสโมสุโขความระงับได้เสียซึ่งสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ได้หมายถึงความตายไม่ได้หมายว่าร่างกายตายหมายว่าหยุดสังขารหยุดการปรุงแต่งเสียดับสังขารก็ดับการปรุงแต่งเสียแล้วก็เป็นสุขอย่างยิ่งร่างกายไม่ตายแล้วก็รู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ตายแล้วจะรู้สึกเป็นสุขอย่างไรคนบ้าแล้วนั่นแหละที่มันจะคิดว่าตายแล้วจะไปรู้สึกเป็นสุขได้อีกหรือนิพพานดับอะไรหมดแล้วจะเป็นสุขได้อีกเนี่ยมันเป็นคนบ้านะที่จะคิดอย่างนั้นได้ถ้าคนดีๆมันต้องมีความรู้มองเห็นว่ามันต้องมีสิ่งที่มันจะรู้สึกสิมันจึงจะรู้สึกเป็นสุขได้ถ้าเราเตสังวูปัสโมระงับสังขารทั้งหลายเสียแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือหยุดการปรุงแต่งแห่งจิตใจเสียในจิตใจอย่ามีการปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูหยุดอันนี้เสียแล้วจิตนั่นแหละยังไม่ตายรู้สึกได้ว่าเป็นสุขอย่างยิ่งท่านอย่าไปปรุงแต่งให้เป็นตัวกูของกูลูกของกูเมียของกูผัวของกูเงินของกูวัวของกูควายของกูไร่นาของกูอะไรของกูอย่าไปปรุงแต่งอย่างนั้นหยุดความคิดปรุงแต่งอย่างนั้นเสียเรียกว่าหยุดสังขารดับสังขารระงับสังขารจะได้และจิตนั่นเองมันจะรู้สึกได้เพราะมันยังไม่ได้ตายมันยังรู้สึกอะไรได้มันก็รู้สึกว่าเป็นสุขอย่างยิ่งได้อย่าไปหวังว่าตายแล้วไม่มีอะไรแล้วจะรู้สึกเป็นสุขเนี่ยมันรู้สึกไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรจะรู้สึก ถ้าอยากจะรู้สึกเป็นสุขกันบ้างแล้วก็ขอให้ละวางสิ่งที่กำลังยึดถือหรือปรุงแต่งนี้เสีย ยึดถือว่าชีวิตนี้ของกูอะไรของกูมีอะไรอะไรอะไรของกูฟุ้งไปเลยเนี่ยเรียกว่ามันมีสังขารคือการปรุงแต่งหยุดสังขารนี้เสียเรียกสิ้นสังขารสิ้นการปรุงแต่งนี่เราเรียกว่าดับไม่เหลือดับไม่เหลือคือสิ้นกรรมสิ้นกระแสกรรมสิ้นรับผลกรรมไม่ต้องรับผลกรรมไม่มีการทำกรรมสิ้นตัวตนคือไม่โง่ปรุงแต่งเป็นตัวตนขึ้นมาอีกแล้วก็สิ้นกิเลสมันไม่มีตัวตนเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสแล้วก็สิ้นวัฏฏะก็มันไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีวัฏฏะมันไม่ว่ายเวียนแล้วมันก็สิ้นสังขารก็ไม่มีกิเลสก็ไม่มีอวิชชาไม่มีความโง่ที่จะมาทำให้เกิดการปรุงแต่งนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันดับหยุดสิ้นสุดลงสำหรับการปรุงแต่งเพื่อให้เกิดทุกข์ปฏิจจสมุปนธรรมก็เหลือแต่ซากที่ไม่เป็นทุกข์มันก็ไฟดับแล้วเหลือแต่ฐานไฟที่เย็นเย็นเนี่ยมันก็ยังเหลืออยู่แต่มันไม่เป็นทุกข์ท่านดับไอ้กิเลสตัณหาบ้าบ้าบอบออะไรเสียมันก็จะเหลือแต่ฐานไฟคือร่างกายล้วนล้วนที่ไม่เป็นทุกข์ตอนนี้จะรู้สึกเป็นสุขถ้าชอบความรู้สึกแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้มาหลงในความรู้สึกที่เป็นสุขแล้วไปดับระดับสิ้นสุดกันเลยจึงพูดว่าไอ้นิพพานนี่มันพ้นอยู่เนื้อสุขเหนือทุกข์แต่ชาวบ้านไม่ชอบเราต้องพูดว่านิพพานนี่เป็นสุขอย่างยิ่งบางคราวพระพุทธเจ้าจะตรัสว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็เพื่อคนที่มันชอบสุขมันจะได้สนใจนิพพานถ้ามันปฏิบัติตามได้จริงถึงนิพพานแล้วมันจะอยู่เนื้อความรู้สึกว่าเป็นสุขว่าเป็นทุกข์ไอ้ที่เรียกความสุขก็เป็นปฏิจจสมุปนธรรมเหมือนกันเนี่ยเป็นสังขารเหมือนกันเนี่ยความสุขต้องเป็นความรู้สึกของเวทนาของเวทนาขันธ์มันก็ไม่เที่ยงไปตามแบบของเวทนาขันธ์แต่เอาความสุขอะไรกับมันได้แต่เดี๋ยวนี้ถ้าว่าจะมีความรู้สึกที่เป็นสุขกันก็ต้องไอ้อย่างนี้เท่านั้นคือว่าดับไอ้ความหลงไหลในสิ่งใดความยึดถือในสิ่งใดเสียแล้วมันก็จะไม่เป็นทุกข์ในสิ่งนั้นดับความยึดถือในชีวิตนี้เสียชีวิตนี้ก็จะเป็นของเย็นดับความยึดถือในความสุขเสียไอ้ความสุขนั้นจะเป็นของเย็นแต่มิฉะนั้นในความสุขนั้นจะเป็นของร้อนความสุขนั้นจะเป็นของร้อนไปยึดถือมันก็เถอะแล้วในความสุขที่แท้จริงมันต้องปราศจากความยึดถือแล้วไม่ควรเรียกว่าความสุขเรียกให้ดีที่สุดเรียกว่าความสิ้นสุดแห่งความทุกข์อย่าไปกระลิ่มกระเลี่ยจะเหลือความสุขที่ไหนไว้อีกมันจะโง่ขั้นสุดท้ายแล้วมันจะดับยากถ้าว่าเอาไปตามความจริงดีกว่ามันมีแต่ความทุกข์นี่ยึดถือแล้วก็แบกแล้วก็หนักแบกอะไรก็หนักทั้งนั้นยึดถืออะไรก็หนักทั้งนั้นยายึดถือโดยประการทั้งปวงมันก็ไม่หนักมันก็ไม่ทุกข์เท่านี้พอแล้วเอาแต่ว่ามันเป็นจิตใจที่ไม่ได้แบกถืออะไรไว้เป็นจิตใจที่ว่างที่ไม่มีความทุกข์มันก็ควรจะพอใจแล้วเรียกว่าสิ้นสุดแห่งความทุกข์อันโตทุกขัสสะที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์เมื่อพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านจะบวชให้ใครท่านบอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งความทุกข์ท่านว่าเท่านั้นไม่ได้ใช้คำว่านิพพานนิพพานอะไรเหมือนตอนหลังๆมาทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งความทุกข์ให้ความดับสิ้นสุดในความทุกข์ปรากฏกับจิตใจของเธอคนนั้นก็มาอยู่พระพุทธธรรมจันทร์ดับความทุกข์หมดได้ก็เป็นพระอรหันต์ก็มีเท่านี้เรื่องมันมีเท่านี้ก็ดับทุกข์หมดสิ้นไม่มีเหลือเนี่ยมันต้องดับไม่เหลือแห่งความทุกข์แห่งต้นเหตุของความทุกข์ แห่งการปรุงแต่งแห่งความทุกข์มันจึงจะดับทุกข์ไม่เหลือแต่นี่เราจะต้องดับไม่เหลือดับไม่เหลือถ้าทำเวลาอื่นไม่ได้ก็ให้ทำในเวลาวินาทีสุดท้ายที่จะดับกายดับจิตจะทำให้ได้ครับมันจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาเพราะว่ามันยังสามารถทำให้ดับได้ในวินาทีสุดท้ายเมื่อร่างกายมันจะดับคนแก่ๆนึกถึงไว้มากว่ามันใกล้เข้ามาแล้วนะวินาทีนั้นมันใกล้เข้ามาแล้วนะถ้าใช้วินาทีนี้ไม่เป็นแล้วมันก็จะต้องเวียนว่ายต่อไปอีกมากแหละนี่มันรีบใช้มันเป็นใช้ทันเวลาใช้ถูกต้องตามแบบที่เรียกว่าตกกระไดแล้วคอยกระโจนให้ดีๆจะได้ถึงพระนิพพานได้ด้วยการสมัครดับไม่เหลือสมัครดับไม่เหลือฉะนั้นสมัครดับไม่เหลือพอกันทีสำหรับการเวียนว่ายเนี่ยเคล็ดอย่างยิ่งเคล็ดอันสุดท้ายเรียกว่าดับไม่เหลือเคล็ดอันที่หนึ่งว่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่ชี้กับมึงเคล็ดที่สองว่าช่างหัวมันอย่ามาใส่ใจเป็นโรคประสาทเคล็ดที่สามโอ้มันอย่างนั่นเองอย่างนั่นเองไม่แปลกไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันที่สี่ว่าไม่มีตัวกูของกูมันเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาติอันที่ห้าว่าไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเพราะมันเป็นแต่เพียงความเป็นเช่นนั่นเองเป็นปฏิจจสมุปนธรรมเป็นเพียงอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทเพราะนั้นจึงไม่น่าเอาไม่น่าเป็นตายก่อนตายตายก่อนตายเราไม่ได้มีตัวเองที่แท้จริงมันเท่ากับตายแล้วก่อนตายเราไปโง่ให้มันมีตัวเราขึ้นมามันต้องมีปัญหาเรื่องความตายถ้าอยากมีปัญหาเรื่องความตายก็อย่ามีตัวมีตนที่ได้เกิดมาสำหรับจะตายดับตัวตนจะได้มันก็ตายก่อนตายดับเนี่ยดับไม่เหลือดับไม่มีอะไรเหลือดับพอกันตัวพอกันทีสำหรับการเวียนว่ายพอกันทีสำหรับการเวียนว่ายนี่เรียกว่าเคล็ดแห่งเคล็ดสำหรับดับทุกข์สิ้นเชิงเคล็ดที่ได้มาจากหัวใจของพระธรรมหัวใจของพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนชั้นลึกที่สุดในพระพุทธศาสนาถ้าเราประมวลออกมาแต่ส่วนที่มันลึกๆนะก็จะได้พบข้อความถ้อยคำเหล่านี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ไม่ควรจะไปรู้ไปชี้มีแต่สิ่งที่ควรจะปล่อยไว้ช่างหัวมันเปลี่ยนแปลงไปอนิจจังทุกขังอนัตตาไปตามแบบของมันช่างหัวมันแล้วมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไม่มีตรงไหนที่เป็นตัวกูของกูมันจึงไม่น่าจะไปหลงเอาหลงเป็นให้มันตายเสร็จเสียก่อนตายตัวเลิกโง่ว่ามีตัวกูเกิดมามันก็ตายของมันเองได้โดยไม่ต้องไปฆ่ามันมันก็ดับไม่เหลือดับไม่เหลือกันตรงนี้เป็นเคล็ดสุดท้ายนี่ว่าเครื่องยาทั้งหมด7อย่างเอามาคล้าวกันใส่หม้อเสกคาถาว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูก็ใส่หม้อต้มให้น้ำเหลือ1ใน3ให้มันเข้มข้นยังไงเราต้องรู้ธรรมะอย่างเข้มข้นเหมือนตัวต้มยาเคี่ยวไปเหลือ1ใน3ให้มันเข้มข้นรู้ธรรมะอย่างเข้มข้นสิอย่ารู้ธรรมะอย่างประล่อมประแล่มจนแต่ว่าเอาน้ำรดลงบนเครื่องยาแล้วก็กินอย่างนี้มันจะหายยังไงได้เอาเครื่องยาใส่หม้อแล้วน้ำรดลงไปแล้วก็น้ำมากินเนี่ยมันจะหายอย่างไรได้มันต่างกันมากเลยก็เคี่ยวไปเหลือ1 ใน 3มันเข้มข้นกินเข้าไปแล้วมันมีผลท่านให้ศึกษาธรรมะให้เราเรียนธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะอย่างเข้มข้นเห็นโดยประจักษ์แล้วกินเนี่ย จวกกินขนาดที่ว่ามันจะแก้ปัญหาได้หมดกินวันละนิดก็ได้กินสามเวลาอย่างน้อยกินสามเวลายามันเข้มพอกินทีละช้อนชาวันละสามเวลาก็หมดสันพโรคเป็นโรคอุดรจะอยู่เหนือโลกเหนือปัญหาเหนือความตายวิธีการอย่างนี้ที่มาเรียกว่าเคล็ดก็มันเหมือนกับปาฏิหาริย์มันแล้วก็มันงดงามที่สุดมันน่าดูที่สุดมีค่ามากที่สุดเป็นงานละเอียดอ่อนการบรรยายนี่ชื่อว่าศิลปะแห่งการใช้เคล็ดจากหัวใจพระธรรมหัวใจพระธรรมหัวใจพระศาสนาถอดออกมาได้เป็นเคล็ดเป็นเพชรคือเป็นหัวใจที่สุดแล้วก็มาใช้แก้ปัญหาคือดับทุกข์โดยประการทั้งปวงก็บอกแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการบรรยายภาควิสาขบูชาเราเคยจัดไว้เป็นภาคนี้ถ้าบรรยายทุกภาคจะได้13ครั้งแต่เว้น7ครั้งหนึ่งเพราะมันไปตรงกับงานศพอาจารย์ที่ภูมิเรียนวันนั้นเว้นเสียครั้งหนึ่งไอ้ภาคนี้เลยมีเพียง12ครั้งแล้วก็ล้วนแต่พูดถึงเคล็ดทั้งนั้นน่ะแต่ใช้คำว่าศิลปะศิลปะที่เกี่ยวกับชีวิตก็เคล็ดที่เกี่ยวกับชีวิตชีวิตนี้ตั้งอยู่ในฐานะที่จะกระทำกับมันอย่างใช้เคล็ดอย่างใช้ศิลปะได้เราจึงใช้เคล็ดใช้ศิลปะกับชีวิตนี้มีเคล็ดทำให้ชีวิตอยู่เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงมีเคล็ดทำให้มีชีวิตที่เหมาะสมอยู่ในโลกใช้อริยมรรคมีองค์8เป็นยอดของเคล็ดและเป็นเคล็ดของการใช้สติอย่างดีที่สุดในทุกกรณีใช้เคล็ดในการดูด้วยยถาภูตสัมปัญญาใช้เคล็ดในการที่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวของเราตลอดเวลามีเคล็ดที่อยู่กับนิพพานได้ในชีวิตประจำวันทุกวันก็มีเคล็ดที่อยู่เนื้อกรรมมีความสิ้นกรรมอยู่เป็นปกติก็มีเคล็ดสำหรับจะมีชีวิตอยู่ได้จิตว่างจากตัวกูของกูวันนี้สรุปเคล็ดทั้งหมดว่ามันเป็นเคล็ดทั้งหลายที่ถอดออกมาได้จากหัวใจของกระทำดังคำบรรยายที่ได้กล่าวแล้วเป็นลำดับมาว่าให้รู้จักไม่รู้ไม่ชี้รู้จักช่างหัวมันรู้จักอย่างนั้นเองรู้จักไม่มีตัวกูของกูรู้จักไม่น่าเอาไม่น่าเป็นรู้จักตายเสียก่อนตายรู้จักดับไม่เหลือเป็นสิ่งสุดท้ายอุปมาเหมือนกับว่าเป็นยาหม้อหาเครื่องยามา7อย่างต้มแล้วก็กินก็หมดสันพโรคกลายเป็นโรคอุดรคือบรรลุพระนิพพานจึงจะเรียกเป็นโรคอุดรการบรรยายในวันนี้ทั้งสุดท้ายนี้ก็เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมในรูปแบบคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปในกาลบัดนี้